Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se ntemmu il-mini sensiela fi tliet taqsimiet li bdejna bl-isem l-intervisti.
Kumpanija teatrali u televiziva li trid qisti l-anfisa serja kif imorru l-affarijiet. Toħroġ sejħa għall-applikazzjonijiet tal-karattri f'sensiela komika u satirika. Fost l-oħrajn hemm karattru ta' tfajla fuq tagħha, goffa fi kliema u f'imġibita, imma minn mindu oħta tidħol bl-erosija u fi żwieġ ma' familja tat-tajjeb. Bisimha kkwotat fil-banek kummerċjali u fil-lista tal-attivitajiet soċjali u kulturali e wkoll trid tilab il-parti ta' Novorix u ġġib taħwit għall-mod kif tiddeffes, kif titkellem, kif tilbes u naturalment l-element satiriku u umoristiku fis-sensiela mieroqgħodx.
Id-direttur eżekuttiv u kreattiv tal-kumpanija ma kienx jafx qed jistennih meta beda l-ewwel short listing għal dan il-karattru.
Fl-ewwel episodju kellu jħabbad miċċu ma' prosuntuża u ħamalla di natura li barra li kienet qis lilha nifisha attriċi tajba kienet qis lilha nifisha wkoll bħala kittieba ta' kummiġi soċjali mill-aqwa. Fit-tieni intervista jiġi wiċċ imwiċċ ma' persuna aktar sofistikata tal-met fl-aqwa skejjer ta' drama kemm Malta u kemm barra. Li bħala prova tar-rextar tagħha ġabet monologu minn Romeo and Juliet ta' Shakespeare. Ħalli mbagħad l-istess monologu ta' tieħ interpretazzjoni ħamallu għall-aħħar.
It-tielet intervistata kellha ħafna doni esterni u fiżiċi u sensuali, imma ftit li xejn talent. Naturalment dak li juri u jaħbi ġisima u bekk tipprova tħajjar lid-direttur eżekuttiv u kreattiv biex saħansitra ibiddel l-iskript tas-sensiela tiegħu. U ma naqsiġ dik l-irrakomandata, naturalment, minn kanvażer u onorevoli. U qudiem żewġ awtoritajiet bħal dawn id-direttur eżekuttiv u kreattiv, ikollu jbaxxi rasu anki għax ukoll kellu bżonn dawn is-sinjuri kif jgħidu kull qalb trid oħra, anki fil-qasam kulturali.
Wara nofstanar jara u jisma' dak li ħareġ mill-intervisti u t-test li għamel jgħid għall-irwieħ għax kien ħelisom. Imma mandunax li kienet fadallu oħra, anki jekk ma kienitx innisla fil-lista. Ma l-ewwel intibaħ li din it-tfajla kellha xi ħaġa differenti mill-oħrajn. U minkejja li kien jistilu nnifsu bħala talent scout ta' ħila li jxomm il-karattri u t-talent qatt ma stenna dak li t-tfajla kienet se toffrilu u tqiedlu beraħ quddiemu.
B'nitfa' serjetà u sarkażmu, Campus FM jippreżenta
Tal-aħħar ibaħħar, l-aħħar intervista.
Jew
Stilla Moħbija.
L-aħħar episodju minn tlieta, soap opera esklusivament u inklusivament miktuba għal Campus FM.
Saba ma wiċċu kif kien se joħroġ. Timbarralu l-bib aktar bajni akbar suwet u bħarsa qawija illi bġisima kważi fragili u eleganti.
X'taqt inkellmek?
Mhux issa maġġel, għamel appuntament mas-segretarja, anzi, kif ħallitek tidħol? Ma kontx fil-lista kif ħallita tidħol?
Attilla li kelli xi ħaġa importanti u urġenti x'ngħidlek, very important.
U ħadha mas-segretarja li qaltlu li ma sistitx iżomma għax qaltlu li lidet tara urġenti qabel ma jkun tard twist u qabdet u daħlet.
Ekk dak li qed tilha. Is-segretarja m'għandix tort sa ċertu punt.
Jekk ġejt għall-parti ta' TV serial li llum kont qed nagħmel ix-shortlisting, jiddispjaċini li l-għażla saret u definittiva.
Iffa, ma ġejġ biex ta' tini parti fil-series tijak, forsi nidder xi waħda fuq tagħha kważi ħamalla. I gather that is the character you want, no?
Lively fuq tagħha, ma definitely mhux ħamalla.
Whatever. Oh, by the way, skużani għall-aċċent Ingliż, mhux biex nitkessa, I lived most of my years in England, at first in the most squalid part of London, li taħseb li jeżistu biss f'xi novel ta' Charles Dickens. Thank God later things took a good turn and I could live comfortably. Ta' sinjura. Bħalek, I understand.
Minix interessat li nisma' s-CV tiegħek, sinjorina.
Dak nafu li jint qatt ma rid tkun taf ċertu CV tal-passat.
Naf li maġġel u mhux se noqgħod naħli żmien miegħek. Tkellem mas-segretarja.
Anki wara l-few hints li tajtek se tibqa' tinsisti li nkellem lis-segretarja? Ma naħsibx li dak li ġejt ngħidlek jott tal-widnej is-segretarja?
Imdorri dan iċ-ċajt, sinjorina. Imma m'għandix ħili ċajt minn bagħad.
Fajn, nitlaq. Imma ma naħsibx li tieħu pjaċir tara mxandar f'gazzetta b'mod ċar jew between the lines u min irid jifhem ħajifhem dak li ġejt ngħidlek bejni u bejnek. Wis inqas tieħu pjaċir tirċievi xi jitra bl-avukat? Għalik ikun ħela ta' flus u ħin l-aktar issa li jint okkupat għal kollox bis-sensiela ġdida tiegħek. It sounds very original.
Wiex qed titkellem? Fuq is-sensiela?
Fl-aħħar mill-aħħar fuq hekk ukoll. Imma hemm aktar minn hekk. Għadek tridi nitlaq biex nibgħat email lill-gazzetti bl-artiklu li għandi mħejji?
Rikatt. Taf x'inhu mal-konsegwenzi tar-rikatt nittama?
Milli jidher int ma tafx x'inhu mal-konsegwenzi tar-rikatt?
Kollu sew. Neħesuha. Tliet minuti nista' nagħtik daqshekk.
Li kien għalija anki minuta biżejjed. Yes. In just one minute we can brush it off. Minnek jiddependi kemm indumu.
Ma kienx hemm għalfej tal-qelbieb?
Dak li għandi xi ngħidlek u tweġiba tiegħek. Aħjar jibqgħu bej erba' ħitan between you and me. Għall-inqas għalissa dejjem jiddependi minnek. Naf li mejjed biex minn ħin għal ieħor tafas bil-moħbi xi buttuna biex tafza lis-segretarja li quddiemek għandek persuna li trid teħles minna u tieħu l-prekawzjonijiet neċessarji. Milli smajt fuqek kont dejjem bniedem li dejjem tħares ir-reputazzjoni tiegħek ta' m'hiex tagħmel. You strive to keep clean your name and that of your family. More than a soldier keeps his shoes and brass buttons clean and shiny.
Irin, et jaddi?
Ċerti dettalji fl-introduzzjoni nħoss il-ħtieġa li ngħidhomlok. Dan il-mod tiegħi kif nintroduċi lil innifsi u l-istorja tiegħek.
It-taħlil il-ħin.
Żgur li bħalissa qed taħseb li quddiemek għandek miġnuna. Nassigurak li le. Naf x'in nagħmel u x'ina ngħid. Imma naf ukoll x'huma l-konsegwenzi tal-ġenn.
Bil-mod li qed titkellem.
Qed inġib ruħi ta' miġnuna hux. Dan li trid tgħid. Mela, let's come to the core of the question.
Għamet minn posta, tula dritt, daret fuq anfisa, ħallet ċara iswed tuta miġbut wara, xenglet u xejret ċara u telqitu sa spallita isu kaskata ta' ilma iswed ileq.
Ma nfokrek fħadd, eh?
Iffissa ħarstu lejha, deri jitħawwad, imma għamilha sinjal b'rasha li lejha. Ma tfakru fħadd. Bela rriq. Jireġgħet bil-qiegħda quddiemu.
Mela jew għandek memorja qasira jew kuxjenza ħażina. Provided you have a conscience. A clean one, I mean.
Waqaf tittalħin skomdu bejnietum. Ħassu skomdu fl-uffiċċju tiegħu, ħassu skomdu fuq is-siġġu iswed li jdur, ħassu skomdu quddiem l-iskrivanija pulita u kollox postu, ħassu skomdu biha quddiemu, ħass li kienet se tgħidlu xi ħaġa skomda.
Mela, hawn fakrek jien. Tfajla samra mill-kotton era, sewa sew minn Bormla, minnaħa ta' Santa Elena, no? narrow streets with irregular, worn-out slippery steps, uncomfortable shabby houses, shedding shadows on each other, fejn ix-xemx titħabad biex tidħol ħas-saħħan u l-arja biex tifriska.
Biex ġejja, are you trying to sell me storylines ta' xi storja televiżiva?
You would be surprised jekk ngħidlek li jien ukoll naf xi ġifieri script writing. Imma ma ġejġ biex nissuġġerilek storja televiżiva, imma storja ta' veru, ta' nies ta' veru, anzi, ta' tfajla u mara ta' veru.
Kolis jew koqgħod tgħidli.
Juhu pjaċir li qed tur interess fl-istorja ta' vera tiegħi. Mela, f'dan l-isfond ta' fuq Santa Lena kienet tgħix din it-tfajla. Tfajla fuq tagħha, lively, clownish. I would say ferri hija, dejjem tpaċpaċ u tkanta. Il-missiera ftit li xejn tiftakru. U l-ftit tifkiriet li għandha huma ta' missier li ġlieda jikolha aktar minn biċċa ħobs. Aktar fis-sakra milli fsiktu, u għamma, fem, mux darba u tnejn kien ikolla xi tajt mal-ġirien, imma mbagħad kif jiġri qalba tajba. U minkejja li ħafna drabi l-portmoni tagħha kien ikun xott, imma kull nhar ta' sibt ma kinitx tonqos li tixtri bi ftit flus bukket żgħir mingħand waħda minn ħaż-żabbar li kienet poġġi s-suq dbih il-kappar u l-fjuri.
Ikkommovejtni. Ta' sew storja ta' melodrama Taljana ta' żmien il-50s.
Ma kellix il-ħsieb li nikkommovik. Sempliċement infakrek storja li donna kien sejt jew aħjar warrabs. Tiskanta kif nies bħal din il-mara, imrobbija squalid quarters, in dense rather than in houses ikollhom ċerti valuri aktar minn nies li jgħixu f'ambjenti aħjar u jiftaħru bil-prinċipji tagħhom molded according to their needs.
Klima laqtuħ fil-laħam il-ħaj.
Din it-tfajla fuq ruħa kellha tmitt idea għal kollox.
Naturalment, tfajla minn dak l-ambjent.
Tkunx sarkastiku.
Għax qed tuħfitul.
Kollox sew. Naddu għal xena oħra. Bdiet taħdem bħala seftura f'familja ta' tajjeb. U kif qalulhom familja sew? L-ewwel tnaddaf il-ħwienet tagħhom u meta s-sinjura sabet li kienet tfajla ta' minn jafda, ħadit għatnat fila id-dar. U ħabbewa. Għax kienet fajla biżla minkejja li kienet imħallsa bil-peanuts. U b'xi libsa li t-tfal ta' sinjura ma baqgħux jilbsu, flokki saħnu biha l-qattusa kienet tittija lila. F'dik id-dar ftit jewis monotona, ġabet arja friska, u ħafna kant mar-radju mal-mużika li kien ixandar Norman Hamilton.
Fej trid ta' sal.
Fil-familja kien hemm daqsxejn ta' ġuvnott. Not a brilliant student, actually he couldn't make it to university, but a very good organizer. Imli ideat, membru ta' ħafna qdiet, saħan sitra ta' qda politika, ta' sima zazax. Fuq tijaw. Tefa' għajneħ fuq dik is-seftura sabiħa u fuq tagħha li kienet tiġi tnadda f'għandhom. Insomma, ma mhux għajneħ biss. It-tfajla ddejqet, ma kellix il-ħila tajt lill-mama tiegħu, żgur kienet tispiċċa bla xogħol. U spiċċat biex tħallih juża aktar minn darba. Speċjalment meta kien ikun waħdu magħha.
Mhinix interessat f'dawn id-dettalji.
Forsi għax tafhom.
Ara kif titkellem.
Kont se nħalli lilek titkellem u tkompli l-istorja ta' kif din it-tfajla sa ċertu punt inġenwa inqabdet pregnant u naturalment il-ġuvnot mhux biss ma ċċettax li kienu the culprit imma akkuża li kienet ħamalla, provokanti. And that she was after his family's money. Akkużawa li kienet qed tirrikattah. That's the word, no? Il-familja għalkemm qatt ma ċċettaw li t-tarbija hija tiegħu, ridu jgħinuha billi ssuġġerawla fejn tmur biex teħles mit-tarbija. Kienu jafu n-nies u kellhom il-flus. Imma ma ridetx. F'daqgħa waħda ma baqgħetx tfajla seftura għaddisa ħassiela ta' min jafda, imma saret tfajla perikoluża hux. U kellha tmur tistaħba f'istitut. U hemm weldet it-tarbija. Kien hemm min irid jadotta t-tarbija, ma ridtx. I am being very concise. Waslet saħan sitra biex mur f'daru biex turħi t-tarbija. Tifla, mhux tant wiċċa li ma kienetx tixbu xejn, imma parti oħra f'ġisimha. Naturalment u tal-familja ma ridux. Eddewa, għajruha li kienet qed tagħmel dan biex tindijas ma' familja tat-tajjeb, imma għenuha biex titlaq lejn l-Ingilterra, taħdem hemm. Kienu żmijiet korru għall-om u għall-binta li b'xorti tajba ma kienitx tixbaħ xejn f'wiċċa lill-missiera li ma ridx jirrikonoxxiha. Naturalment kien hemm l-isem prestiġjuż tal-familja u tal-karriera tiegħu. B'xorti tajba l-om sabet minn iħobba. Raġel qalbu tajba, sinjur, u prova inessi din l-istorja li dik it-tfajla om, sabiħa, samra, mediterranja, u l-binta li għaddotta u ħabba daq zbintu.
Din xi soap opera ta' moħħok, stejjer li nafhom.
Bid-differenza li ġrat tassew.
Minkejja l-imġiba u kliemu ftit indifferenti, l-istorja kienet qed tgħawdu. Kemm qalilha li kienet qed tittellef l-ħin u ma ridx idaħħal il-pulizija biex ma jġibix fil-ħali.
Let's stop beating about the bush. Naf l-istorja kollha tiegħek dettaljata. Dik it-tfajla li jinta bbużajt minna hija ommi, my mother, u jien sfortunatament bintek bioloġika.
Beautiful story, ta' sew sabiħa din l-istorja li ġejt irrakuntani. Final li ssibu fil-kotba, tip how to write a popular soap opera. Irid ikollok ftit aktar ħażen biex taddini mingħajr il-labra tfajla.
You don't seem surprised? Mela, you're worse than I thought. Or perhaps you don't give a damn? That is even worse.
M'intix l-ewwel waħda.
Dak nafu.
Ma taf xejn.
Qed nalludi li dak li għamilt lill-ommi stajt għamiltu lil ħadd ieħor. Dozens of others.
Oh yes, I was a restless Don Juan during my youth.
U kellhom iżawġuk malajr, mhux bil-fors lil min rittint, mhux eżattament l-aħjar u l-isbaħ mara għal Don Juan ta' żminu, imma nserta tinqabdet bħal ommi. Imma għall-kuntrarju ta' ommi mara tal-flus. Aktar minnek. Għalikom tagħmlu l-flus huwa hobby. Faċli daqskemm it-taqqal mara.
Definitely a pleasure, a hard-working pleasure. U mhux set tiġi int kif ġie ħadd ieħor qablek għax naf fejn tittasalta u tipprova tisloħ li bteddi ta' soap opera dak li ħdimt għalih.
Jekk ta' qabli ippruvaw jisolħuk kif qed tgħid int, jien irridek tpatti għal dak li għamilt ma' ommi. Jekk ommi wara li għaddit snin tbagħti biex trabbini sabet l-imħabba, dar sabiħa u ġiet. Żgur ma kienx mertu tiegħek.
Kuntent għalhomok, anki jekk minkejja your insinuations, ma nafix.
Ma jafix. U kif? Dal-ħin kieku ma tafix suppost li għamilt dak li għamilt ma' oħrajn. Ma dawk li kif qed tint ġew jisolħuk.
What do you mean?
Bħalissa, bħal-flaqwa soap operas, jinfetaħ il-bib u jidru ż-żewġ pulizija. High officials, of course, called with a secret code segretarja u jarrestawni mhux hekk. I can see that scene. It makes a good scene in a soap opera, no? Leaves you breathless. Imma din, mhux soap opera. Għalhekk bħalissa dom ma ġewx il-polisa lija jarrestawni, forsi iqsuni raving mad.
Din il-logħba issa ilha sera fit-tulwisq. Mur kif ġejt isma' minni.
Mela, let me put all the papers on the table. Jew is-soap opera tiegħek, jew is-soap opera tiegħi.
X'inti tgħid?
Din l-ewwel kundizzjoni. Got it? I budged my first price.
Issa veru, wasal il-ħin biex nibgħat għall-pulizija.
Do it.
Tilablix ma' serious tiegħi. Too close to my heart.
Għalhekk qed tal-ewwel fil-lista. Jekk tkompli bil-proġett ta' serious tiegħek, bil-karattru ta' tfajla fuq tagħha li titħallat mal-high society. Obviously, karikatura ta' ommi li kontu takkużawha li trid titħallat mal-familja tagħkom bl-iskuża tat-tarbija out of wedlock. A plagiarized character, after all.
Uwejja.
Jekk tkompli bil-proġett tiegħek, jien għandi mezz biex inxandar is-soap opera tiegħi. L-istorja tiegħek ta' high-tech, a grotesque and stupid Don Juan. U nagħmilha obviously l-istorja tiegħek.
Dejjer aktar jitħawad. Ma sabx se jaqbad jgħid. Kemm qalilha biex jirraġunaw.
Now you're talking. Imma mhux qabel ma tkun taf, x'ġara minn ommi.
Fejlini nisma' inkompli.
Because you haven't heard the conclusion yet.
Soap operas rarely have a conclusion.
Imma din mhijiex soap opera. Bħal mhijiex xena ta' soap opera li jom illum qiegħda tistrieħ. Isserraħ moħħha fuq kollox. In an asylum. A comfortable one. But definitely an asylum.
Jen.
Xi tit tajt?
Ittek. Nom, a noun, a word.
More than a noun. More than a grammatical expression. Ommi spiċċat fej spiċċat meta ż-żewġa li lili rabbini daqs bintu tani edukazzjoni li waslet l-università. Met in an accident.
I'm sorry, you dispiċċinet us.
Palli kiku veru. Imma t-telefniġ di storyline. Mal-mewta żewġa moħħom itħarbat. Ħadd għandu laqwa speċjalisti. Għaluli li moħħha reġa' mar lura lejn il-passat. U fimt li reġa' mar lejn l-istorja tiegħek. Għax ma waqfitx tgħidli u tgħidli dak kollu li ġarbet minnek. B'dettalji dejjem aktar ċara.
Ma rridx noffendi lill-ommok. Imma moħħha u dak li hum. I mean, she is not a good source.
She is, because she is the victim.
Ara naqta. Emmezz illum kif nippruvaw li din l-istorja ivvintata daq soap opera. U li inti m'intix binti, ommok kienet ġerrejja wara kollox.
Mel-issa nafuha lill-ommi, eh? Imma nassigurak li ma kienitx. Iddeskrivit li x-xena kif tilfet il-verġinità minnek.
Kollox ivvintat. Anyway, a DNA test will prove that.
Daqshekk żgur?
Definitely.
Lesta li nieħu test. Shall we? Jew qed tibsa. Quddiemek għandek demmek stess, sfortunatament. M'għandix bħiekx veru, ħlif li bħalek Christian hop it-teatru u l-kidba t-television. Imma din, keep it in mind, din storja ta' vera.
Xi trid eżatt.
L-ewwel kundizzjoni ġa għamiltilek. Scrap your stupid series. Naf li għandek ħafna xogħol lest. Kuntatti ma' atturi u kontratti. U kuntatti ma' l-sponsors. Imma throw it down the bin. U niġu għattini.
U ħarġit l-karta. Kien hemm numru ta' somma mhux ħażin hemm niżla fiha. Huwa berra għajnejh.
Not a penny less. U cash please. U tgħidlix li m'għandekx. Il-banek għadhom miftuħa. U ma taranix aktar.
U x'għandi nħallas?
Nagħmlu test ta' DNA mela. Fusi jaqbillek, you play for time. You can discuss this matter mal-avukati jaqbli tijak. Li kapaċi jikonvinċu li ċomp u deb. But in the meantime, I can be more philosophical, pragmatic. I have a clear-cut solution.
Xini?
L-istilla. The star.
Għamet min bil-qeda. Għadet u dimusew. Titħoll id-dublet li kien hemm dawar magħha. Bil-mod. Deret il-koxxa samra, il-ġemm sabiħ, taħt il-qatt u fuq ir-riġlejn.
Look properly. Between the lines.
Ura, forma ta' stilla, kannella ċara.
Bħal din għandek waħda int ukoll, l-istess sura, l-istess post. Stilla. Your birthmark and my birthmark. Ommi baqgħet tiftakara. She saw it more than once u kont tisseduċija bi kliemek moqżis. Kont tgħidilha, trid tara l-istilla l-karm. Konvint issa?
U reġa tagħmlet toppu min xara iswed tuta. Wiċċu kien abjad karti u sabaħ jirtredu u jittelefona l-segretarja biex tafżal il-minu konċernat li l-proġett ta' serje komika u satirika kien tħassar u ċempel il-manager tal-bank bipu għadba biex il-istilu cash somma urġenti.
Xija it-fajla tal-birthmark bej għadda u koxxita, neħħit il-parrokka ta' xari swettuta. Ħadet banju sħun sew, orkot l-istilla li bil-mot il-mot, dit tisparixxi u tħammeċ l-ilma u ġibu kannella, sakemm qebet għal kollox. U daħqet, u għamlet telefonata l-Ingilterra. The mouse, il-ġurdin, ate the whole piece of cheese. Kolla!
L-għada kmini kienet fi triqta lejn l-Ingilterra.
Smajtu.
Talahar i Bahar. Lahar intervista.
Jew.
L-Istilla.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresson.
U Selejn Boħaġar Buġeja għal Campus FM.